հոգևոր հայրը նրա համար սոնետներ կարդաց թագավորի և Ռենե դե Մոնմորանս բարոն դե Ֆոսաժի դստեր, գեղեցկուհի Ֆոսաժի սիրո թեմայով, որոնք տարածված էին ամենուրեք։
«Թույլ տվեք, թույլ տվեք», ասաց Շիկոն։ «Ես լավ չեմ հասկանում. Փարիզում գտնում են, որ նորին մեծություն նավարի թագավորը խելագարի պես սիրահարված է մադմուազել Լարեբուրին»։
«Օ», ասաց սպան, «բայց դա եղել է Պոյում»։
«Այո, այո», հաստատեց քահանան, «դա եղել է Պոյում»։
«Միթե Պոյում», կրկնեց վաճառականը։ Որպես հասարակ բուրժուա, նա երևի բոլորից ավելի վատատեղյակ էր։
«Ինչպես», հարցրեց Շիկոն, «ուրեմն թագավորը յուրաքանչյուր քաղաքում ուրիշ սիրուհի ունի»։
«Շատ հնարավոր է», շարունակեց սպան։
«Երբ ես գտնվում էի Կաստելնադորիի կայազորում, որքան ինձ հայտնի է, նրա սիրուհին մադմուազել Դայելն էր»։
«Սպասեք, սպասեք», նրան ընդհատեց Շիկոն,
«մադմուազել Դայելը հույն չէ»։
«Մի անգամ այն ճիշտ է», հաստատեց քահանան, «Կիպրոսից է»։
«Ներեցեք, ներեցեք»,
միջամտեց վաճառականը, ուրախանալով, որ ինքը ևս կարող է մի բան ասել։
«Չէ, որ ես արժանից եմ»։
«Հետո ինչ»։
«Այն, որ կարող եմ ամենայն ճշտությամբ ասել, թագավորն աժանում սիրահետում էր մադմուազել դ Տինյոնվիլին»։
«Սատանան տանի», ասաց Շիկոն, «վայ թե կնամոլ է»։
«Բայց վերադառնալով մադմուազել Դայելին, պետք է ասեմ, որ ես մի թեթև ճանաչում էի նրա ընտանիքը»։
«Մադմուազել Դայելը շատ խանդոտ էր և շարունակ սպառնում էր թագավորին»։ «Նա մի գեղեցիկ կեռ դաշույն ուներ, որը միշտ գտնվում էր նրա աշխատասեղանի վրա. Եվ ահա մի անգամ թագավորը հեռացավ նրանից, դաշույնը իր հետ տանելով. նա ասաց, թե չի ուզում, որ իր փոխանորդին փորձանք պատահի»։
«Այնպես որ ներկայումս նորին մեծությունն ամբողջովին մադմուազել Լարեբուրին է պատկանում»,  հարցրեց Շիկոն։
«Ընդհակառակը, ընդհակառակը», ասաց քահանան, «նրանց հարաբերությունները լրիվ խզված են. մադմուազել Լարեբուրի հայրը դատական ատյանի նախագահն է, ուստի մադմուազելը շատ ուժեղ է խոսքակրվի մեջ. խեղճը մայր թագուհու դրդմամբ այնքան ճառեր է ասել նավարի թագուհու դեմ, որ հիվանդացել է»։
«Այն ժամանակ Մարգո թագուհին, որն ամենևին հիմարքին չէ, օգտվել է դրանից և թագավորին համոզել Պոյից տեղափոխվել ներակ, այնպես որ սիրային այդ պատմությունը ընդհատվել է»։
«Ուրեմն»,
հարցրեց Շիկոն, «թագավորը հիմա կիրք է տածում Ֆոզեսի նկատմամբ»։
«Ո աստված, իմ իհարկե, մանավանդ նա հղի է, թագավորն ուղղակի խելքամաղ է լինում»։
«Իսկ թագուհին ինչ է ասում այդ արդիվ»,
հարցրեց Շիկոն։
«Թագուհին»։
«Այո, թագուհին»։
«Թագուհին համբերությամբ դիմանում է իր վշտին, իր խաչն է կրում»,
ասաց քահանա։
«Բացի այդ», ավելացրեց սպան, «թագուհին ոչինչ չգիտի այդ մասին»։
«Ինչ եք ասում»,
կասկած հայտնեց Շիկոն։
«Չի կարող պատահել»։
«Ինչու»։
«Որովհետև ներակն այնքան էլ մեծ քաղաք չէ, այնտեղ ամեն ինչ երևում է ինչպես ափի մեջ»։
«Դե, պարոն, ինչ վերաբերում է դրան»,
ասաց սպան,
«ապա այնտեղ կա մի զբոսայգի, այդ զբոսայգում մի ծառուղի 3000 ոտնաչափ երկարությամբ, որտեղ աճում են սաղարթախիտ կիպարիսներ, չինարիներ և ժանտաթզենիներ. այնտեղ այնպիսի ստվեր է լինում, օր ցերեկով 10 քայլի վրա ոչինչ չի երևում. իսկ թե գիշերն ինչ կլինի, ինքներդ մտածեցեք»։
«Թագուհին էլ շատ զբաղված է, պարոն»,
ասաց քահանան։
«Ինչ եք ասում, զբաղված է»։
«Այո»։
«Իսկ ինչով է զբաղված, ասացեք խնդրեմ»։
«Տեր Աստծու հետ հաղորդակցվելով»,
ջերմեռանդությամբ շարունակեց քահանան։
«Աստծու հետ»,
բացականչեց Շիկոն։
«Իսկ ինչու ոչ»։
«Ուրեմն թագուհին կրոնասեր է»։
«Եվ նույնիսկ շատ կրոնասեր»։
սակայն կարծում եմ, պալատում պատարակ չեն մատուցում, նկատեց Շիկոն։
Շատ սխալվում եք, պարոն։ Պատարակ չեն մատուցում։ Ինչ է, ձեր կարծիքով մենք հեթանոսներ ենք։ Իմացած եղեք, ողորմած պարոն, եթե թագավորը իր շքախմբի ազնվականների հետ գնում է լսելու բողոքական քարոշին, թագուհուն պատարակ են մատուցում իր անձնական կաթոլիկական մատուռում։
Թագուհուն?
Այո, այո։
Մարգարիտ թագուհուն։
Մարգարիտ թագուհուն։ Եվ դա այնքան ճիշտ է, որքան և այն, որ ես, աստծո անարժան ծառաս, երկու էքյու եմ ստացել այդ մատուռում երկու անգամ պատարակ մատուցելու համար։ Ես նույնիսկ այնտեղ շատ հաջող քարոզ եմ կարդացել։ Աստված բաժանեց ցորենը որ մից տեքստով։ Ավետարանում ասված է. Աստված կբաժանի։ Բայց ես կարծում եմ, քանի որ ավետարանը շատ վաղուց է գրված, այդ գործն արդեն կարելի է կատարված համարել։
Եվ թագավորն իմացել է այդ քարոզի մասին, հարցրեց Շիկոն։
Նա լսել է այդ քարոզը։
Եվ չի զայրացել։
Ընդհակառակ, նա հիացել է անչափ։
Դուք ինձ ուղակի ապշեցրիք, պատասխանեց Շիկոն։ Պետք է ավելացնել, որ պալատում ոչ միայն պատարակների ու քարոզների են գնում, ասաց սպան։ Ամրոցում լավ հյուրասիրություններ են լինում, էլ չխոսելով զբոսանքների մասին։ Թագ զինվորականները Ֆրանսիայում ոչ մի տեղ այնքան ավելի հաճախակի չեն զբոսանքներ կազմակերպում, որքան ներակի ծառուղիներում։
Գործողությունների ծրագիր մշակելու համար Շիկոն պետք եղածից ավելի շատ տեղեկություններ հավաքեց։ Նա ճանաչում էր Մարգարիտին, որը Փարիզում իր պալատն ուներ, և առհասարակ հասկանում էր, որ եթե նա խորաթափանցություն չէր դրսևորում սիրո հարցերում, ապա սոսկ այն դեպքերում, երբ նա ինքն էր պատճառներ ունենում իր աչքերը փակելու։
«Սատանի ջտեր»,
քթի տակ փնփնթաց Շիկոն։ 3000 ոտք երկարությամբ կիպարիսի այդ ստվերախի ծառուղիները մի տեսակ տհաճորեն են պտտվում իմ գլխում։ Ես Փարիզից նրակ եմ ժամանել, որպեսզի բացեմ մարդկանց աչքերը, որոնք 3000 ոտք երկարությամբ ծառուղիներ ունեն, այն էլ այդքան ստվերախիտ։ Բացատրեմ նրանց, որ կանայք չեն կարող կռահել, թե ինչպես իրենց ամուսինները այնտեղ զբոսնում են սիրուհիների հետ։ Աստված վկա, այնտեղ ինձ պարզապես կտոր-կտոր կանեն այդ կախարդիչ զբոսանքները խանգարելու փորձի համար։ Բարեբախտաբար, ինձ հայտնի է թագավորի փիլիսոփայական մտայնությունը, դրա վրա է իմ ամբողջ հույսը, բացի այդ, ես դեսպան եմ, անձեռն մխելի անձ։
Քայլենք համարձակ,
և Շիկոն շարունակեց իր ճամփան։ Նա ներակ մտավ օրվա վերջին, հենց այն ժամին, երբ սկսվում էին այդ զբոսանքները, որոնք այնքան շփոթեցրել էին Ֆրանսիայի թագավորին և նրա դեսպանին։ Ինչևէ, Նավարի պալատում տիրող պարքերի պարզության մեջ Շիկոն կարող էր համոզվել նրանով, թե ինչպես իրեն թույլ տվեցին ընկնդրության։ Մի հասարակ սպասավոր նրա առջև բացեց շատ համեստ կահավորված հյուրասենյակի դուռը։ Մինչ այդ դուռը նա քայլել էր, երբ նրանք ծաղիկներով պատած մի նեղ կածանով։ Հյուրասեղանի վերևում գտնվում էր թագավորի ընդունարանը և մի սենյակ, որտեղ նա սիրում էր ցերեկով կազմակերպել անհավակնոտ ընկնդրություններ, և այս հարցում նա բնավ ժլատ չէր։ Երբ ամրոցում այցելու էր հայտնվում, որևէ սպա կամ նույնիսկ սովորական մի մանկլավիկ, նրա մասին զեկուցում էին թագավորին։ Այդ սպան կամ մանկլավիկը թագավորին այնքան էին փնտրում, մինչև գտնում էին նրան, որտեղ էլ լիներ։ Թագավորն անմիջապես գալիս էր և այցելուին ընդունում։ Շիկոն խորապես զգացված էր այդ սիրալիրությունից և մատչելիությունից։ Նա մտածեց, որ թագավորը բարի է, սրտաբաց, և ամբողջովին զբաղված է սիրային գործերով։ Նրա այդ կարծիքն ավելի ամրապնդվեց, երբ փտտող դափնևարդերով պատած գալարուն ծառուղու ծայրում երևաց Նավարի թագավորը, փետրե մաշված գլխարկով, բաց դարչնագույն բաճկոնով և գորշ երկարաճիտ կոշիկներով։ Նրա շառագույն դեմքը փայլում էր, և ձեռքին բռնել էր մի բիլբոկե։ Հենրիխի ճակատին ոչ մի կնճիր չկար, ոչ մի հոգս ասես չէր համարձակվել իր սև թևով դիպչել նրան։ Շրթունքները ժպտում էին, աչքերը շողում էին անհոգությամբ և առողջությամբ։ մոտենալով նա ձախ ձեռքով ծաղիկներ էր քաղում ճանապարհը երիզող թփերից։ «Ո՞վ է կամենում ինձ տեսնել», հարցրեց նա Մանկլավիկին։ «Սեր», պատասխանեց Մանկլավիկը, «մի մարդ, որն իմ կարծիքով կամ ազնվական է, կամ զինվորական»։ Լսելով այս խոսքերը, Շիկոն մոտեցավ անհամարձակ։
«Ես եմ, սեր», ասաց։
«Այ քեզ բան»,
բացականչեց թագավորը, ձեռքերը կարկառելով դեպի երկինք։
«Պարոն Շիկոն Նավարում, պարոն Շիկոն մեզ մոտ, աստված սիրես, բարով ես եկել թանկագին պարոն Շիկո»։
«Խորապես շնորհակալ եմ, սեր»։
«Եվ ողջ առողջ եք, փառք Աստծո»։
«Ուսամ, որ այդպես է թանկագին տերարքա»,
ասաց Շիկոն ուրախությունից խելքը կորցրած։
«Դե գրողը տանի», ասաց Հենդիխը։ «Մենք ձեզ հետ մի լավ գինի կխմենք Լիմուի մառաններից, և դուք ձեր կարծիքը կհայտնեք այդ գինիների մասին»։
«Ես շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու, պարոն Շիկո»։
«Համեցեք, նստեք այստեղ»։
Եվ նա մատնացույց արեց կանաչ սիզամարգում դրված նստարանը։
«Երբ եք, սեր»։
Մի քայլ հետ գնալով ասաց Շիկոն։
«Դուք 200 մղոն ճանապարհ եք կտրել, որպեսզի ինձ տեսնեք. իսկ ես թույլ տամ, որ դուք կանգնեք»։
«Ոչ մի դեպքում, պարոն Շիկո, նստեցեք, միայն նստած կարելի է զրուցել սրտագին»։
«Բայց սեր,
Վարքաձևի կանոնները»։
«Վարքաձև մեզ մոտ, Նավարում»։ «Ցնդել ես դու խեղճ իմ Շիկո, այստեղ այդ մասին մտածողն ո՞վ է»։
«Ոչ սեր, ես չեմ ցնդել»,
պատասխանեց Շիկոն։ «Ես ժամանել եմ որպես դեսպան»։ Թագավորի պարզ ճակատին հազիվ նկատելի մի կնճեր կծագրվեց, բայց և ջնջվեց այնքան արագ, որ Շիկոն իր ամբողջ դիտողականությամբ հանդերձ հետքնից չտեսավ։
«Որպես դեսպան»…
զարմանքով կրկնեց Հենրիխը, ջանալով զարմանքը թաքցնել միամտության քողի տակ։
«Բայց ո՞ն կողմից»։
«Հենրիխ երրորդ թագավորի կողմից. ես եկել եմ Փարիզից, անմիջապես Լուվրից, սեր»։
«Ա-ա, եթե այդպես է, ուրիշ բան»։
ասաց թագավորը։ Նա հառաչեց և բարձրացավ նստարանից։
«Գնացեք, Մանկլավիկ, մեզ մենակ թողեք, գինին բերեք վերև իմ սենյակը, չէ, ավելի լավ է իմ աշխատասենյակը»։ «Գնանք, Շիկո, ես ինքս կուղեկցեմ քեզ»։
Շիկոն հետևեց Նավարի թագավորին։ Այժմ Հենրիխն ավելի արագ էր գնում, քան երբ քայլում էր ծաղկած դափնե վարդերի միջով։
«Ափսոս, որ պիտի վրդովեմ հանգստության և անտեղյակության մեջ ապրող այս փառավոր մարդու սիրտը»,  մտածեց Շիկոն։ «Բայց ոչինչ, նա փիլիսոփայաբար կմոտենա ամեն ինչին»։